Tātad visi esam pieslēgušies, visi deputāti ir ieradušies, kas nu šodien varēja ierasties. Ginska Minskis mums ir attālināti pieslēdzies, tad atrodas komandējumā, bet mēs redzam, ka ir. Tātad sarakstā, tātad noteikti redz un dzird mums, un ja nepieciešams, var arī pieslēgties un izteikties. Un tad varam nedaudz ātrāk sākt izsludināt to finanšu budžets un sociālo veselības jautājumu apvienotā komitejas sēde, jo šie jautājumi skar tātad arī budžeta jautājums. Un kā pirmais jautājums mums šai apvienotajā komitejas sēdē ir iekļauts jautājums par Dobeles novada pašvaldības nolikuma par jaundzimušos veikšanu Dobeles novada pašvaldībā apstiprināšanu. Un par šo mums ziņo juridiskās nodaļas jurists Aivars Mičuls. Lūdzu, Aivar, vārds tev kā nolikuma izstrādātājiem.
Tad šis nolikums nosaka kārtību, kādā Dobeles novada pašvaldībā tiek organizēta jaundzimušos veikšana, gan veicot pirmreizējo reģistrāciju dzimstarāks nodaļā, gan arī pasniedzot piemiņas veltes svinīgajā pasākumā, un arī kāds veltes jaundzimušiem prezes, sakot, viņu vecākiem tiek pasniegtas. Vēl izdarīts neliels redakcionāls precizējums 11. punktā, un tu esi svītrots, ka, lai saņemtu šo balvu ārpus pasākumu, jāuzrāda ielūgums. Nu, tāpat tās saraksts ir, un tas ielūgums nav īsti vajadzīgs. Lūdzu atbalstīt un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies. Lūdzu deputātiem, kādi jautājumi par nolikumu projektu? Lūdzu, Ainārs Mejers.
Man ir priekšlikums, kad notiek kādi svinīgi pasākumi, tiek pasniegtas dāvanas, arī naudas balvas, un tur uzreiz liek parakstīties, var teikt, nu, naudas balvas pasniedz. Šeit arī paredzēts pabalsts jaundzimušiem, un būtu, es redzētu, ka to naudas pabalstu varētu arī izmaksāt šī pasākumā. Un tas jau būtu vēl tā papildus efektīvāk.
Nē, tas juridiski būs ļoti, ļoti sarežģīti. Es nezinu, kā pārējo kolēģi domā, bet tas nav vien. Nu, iedomājies, kāda man naudas māku iet un skaitīt un pārskaitīt, tad ir brīdī, tas tomēr ir, nu...
Nē, nu, var jau kādu karti iesniegt, nevajag jau naudu konkrētu.
Ja tas tomēr ir, nu, divas dažādas lietas, viena ir pabalsts, ko, jā.
Nē, jebkurā gadījumā tas, man liekas, ir, viņš ir bezskaidrs naudas darījums, ko vienkāršāk ir izdarīt, un... ja tas ir pasākumā, tad tas, man liekas...
Jo, te jau mēs šo te saktiņu ar pasniedzam, tātad pēc jau gada, kad bērns, bet visu šo pabalstu jau saņem vecāku uzreiz pēc bērna piedzimšanas, ja viņš negaidīs gadu, lai saņemtu šo pabalstu. Lūdzu, vēl varbūt kādi jautājumi, priviesturs Renfelds, lūdzu.
Jā, es lasu un mēģinu saprast, tātad iet runa par Dobeles novada jaundzimušo sveikšanu. Ja? Varētu jūs paskaidrot šo terminu Dobeles novada jaundzimušie? Kas ir šie Dobeles novada jaundzimušie? Kas būs, pareizāk sakot?
Nu, tātad jaundzimušais ir tas, kurš ir dzimis Dobeles novadā. Nu, protams, šeit var būt atsevišķi gadījumi, ka, piemēram, abi vecāki deklarē Dobeles novadā, un, piemēram, bērns ir kaut kāda cita apstākļa dēļ dzimis, varbūt citur. Nu, es domāju, ka arī šajā gadījumā nebūs šķiesas viņu pieskaitīt pie Dobeles jaundzimušiem. Nu, mēs diez vai varēsim tikt detalizēt
atrakt. Atbildēšā, var paldies, tātad mēs redzam, trešajā punktā ir noteikts juridiski, kas saņem šo grāmatu, mūsu bērns, tātad, saņem tie bērni un uzskatām Dobeles novada jaundzimušais, kura bērni pirmreizējā deklarētā dzīves vieta ir Dobeles novads, un tā tad savukārt saktiņu saņem tie bērni, kuriem uz iepriekšējā kalendārā gada 31. decembri dzīves vieta deklarēta tad atkal Dobeles pašvaldības administratīvā teritorijā. Toms mēs uzskatām par Dobeles novada jaundzimušajiem.
Jā, tātad viņš var, bērns var piedzimt arī citur, jebkurā vietā Latvijā,
jā.
Ja, un, un ģimene tai brīdī, kad bērns piedzimst, var arī nebūt deklarēta Dobeles novadā, bet gada laikā, ja viņi pārceļās uz Dobeles novadu un deklarējās un deklarē savu bērnu, jā, līdz 31. decembrim, tad arī viņi būs pretendenti un, jā, un viņi būs jā. Šīs bronzas saktiņas saņēmēji.
Jā.
Paldies, jā.
Jā, tad nonāca pie secinājuma, ka velkam šo svītu 31. decembrī, šeit varbūt dažādi iemesli, jā, ka, ka beidz, kad, kad, kad ir, tā teikt, mūsu uzskatāms par Dobeles novadu jaundzimušo vai nav. Savukārt, jā, lūdzu, Dac, Reini.
Jā, es šitam, šim punktam arī gribēju vērst uzmanību, te jau arī varbūt otrādāk, viņš ir, teiksim, piedzimis pie mums un viņš ir aizgājis gada vidū projām un te viņš vairs nedabūna to saktu. Kāds ir atnācis pie mums gada vidu, un tad viņš dabūna to saktu. Nu, tāda ģimene, kurā ir šis mazais bērniņš, kas ir piedzimis mūsu tajā iepriekšējā kalendārajā gadā. Tā kā, jā, tas 31. decembris, acīm redzot, nu, ir izvērtētais periods, par kuru mēs runājam. Jo tur, kur to grāmatiņu pasniedz, tur gan pirmreizējā vieta, jo tad, kad viņš saņem dzimšanas apliecību, tad tur ir pirmreizējā vieta jābūt ir pašvaldībai, lai saņemtu grāmatu un to, tos dzimšanas apliecības vācījums. Tā kā, te ir arī, jā,
ko ne? Kā, nu, ja viņš reģistrēja tepēc ir piedzīmes, piemēram, kaut kur
citu. Ne, ir pirmreizējā deklarētā dzīves vieta, viņam jābūt šeit, lai saņemtu mazais bērniņš to grāmatu. Tas ir citā punktā, nu, tajā.
Nē, bet es saprotu, es aizēju dzīves sarakstu nodaļu, piereģistrēju, un tad iedos viņam tu, vāciņos to apliecību.
Iedos, ja viņš to būs deklarēts.
Bet ja viņš nebūs deklarēts,
nedos.
Tāpēc,
Nē, bērnu var dzimšanas apliecību var izņemt visā Latvijas teritorijā. Nav noteikts, kurā vietā tu var izņemt dzimšanas apliecību. Dzimšanas apliecību te izdos visur, bet grāmatu un, un, un šo dzimšanas apliecības vāciņus tikai tajā pašvaldībā, kurā tu esi deklarēts. Es nezinu, vēl neesmu to sapratus, kā notiek Dobeles novadā, ja dzimtsarakstu nodaļas vadītāji jums varētu paskaidrot. Piemēram, ja mums Tērvetes novadā, piedzima Tērvetes novadā deklarētais bērniņš, bet viņš izņēma dzimšanas apliecību Dobelē, tad Dobelē sūtīja pie mums un mēs viņam iedavām to grāmatu un dzimšanas apliecības vāciņus. Es nezinu, kā nu, ir Dobelē. Ja viņš, piemēram, bērniņa dzimšanu, dzimšanas apliecību izņem Rīgā, un viņš atnāk uz Dobeli vai iedot to grāmatu, nezinu, vai tikai tiem, kuri
nu šeit, šeit nedos mēs esam Rīga.
Tas šobrīd, ir pašvaldības pirkta man.
Šobrīd, šobrīd dācimies juridiski, tāpēc arī vienmēr šie jautājumi rodas, un tāpēc arī šeit ir noformulēts konkrētajā gadījumā piedāvājums, ka šo dzimšanas apliecības vāciņas un grāmatu mēs pasniedzam tikai tiem, reģistrējot jaundzimušo pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā. Tad, ja tu reģistrē citur, tu neseņem. Tātad tikai tad, ja tu reģistrē pie mums un deklarētā pie mums, tu saņem pie reģistrācijas šo dāvanu. Protams, ka tas ir diskutables jautājums. Protams, mēs varam jebkā noteikt, kā mēs uzskatām par pareizu. Šobrīd šāda redakcija ir ielikt iekšā nu, nolikumā. Lūdzu, Viestus.
Jā, paldies. Tātad šeit iet runa par jaundzimušo sveikšanu un iet runa par diva veida jaundzimušo sveikšanu. Tātad pirmais veids ir bērns pirmreizēji, ja viņu deklarē pašvaldībā, tad tiek izsniegta grāmata un vāciņi. Tas ir viens veids. Otrs veids ir tātad šī saktiņa, kur jāizpildās ir diviem nosacījumiem. Pirmais nosacījums bērns ir dzimis tātad 24. Gadā, nu, lai saņemtu pēc 31. decembra. Un otrs nosacījums, kad uz 31. decembra 24. Gadā šai deklarētai dzīvesvietai ir jābūt Dobeles teritorijā.
Jā.
Tas notiek reizē. Jā, tad
Nē, nu, tas nenotiek reizē.
Tikai brīdī, kad viņš vēl nekur nav deklarēts. Kā viņš varbūt deklarēts, ja viņam nav apliecība?
Nē, nē, nē Sarmīt, mēs no. saktiņas pasniedzam iepriekšē.
Tu par saktiņu ir skaidrs man pilnīgi.
Par saktiņu Labi. Ir skaidrs.
Tā vāciņiem. Kad Jā. Cilvēks aiziet piedeklarēt bērnu, viņš nu, ne, pieregistrē, saņem dzimšanas apliecību. Viņš taču nekur vēl nav deklarēts.
Bet viņš var saņemt šo dzimšanas apliecību Jēkabpilī. Un pēc tam pārcelties uz Dobeles novadu.
Tā, vai mums ir
piespēc... Viņš iet un paprasa vācijas iet.
Es sapratu, ka mūsu dzimšanas apliecība vienlaicīgi izsniedz apliecību un deklarē to bērnu.
Tāds bija mirklīt, 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 tā. Vai mums ir pieslēgusies dzimtsarakst nodaļas vadītāji?
Liekas, ka mēs prasījām šo jautājumu.
Vai mēs tātad, man ir lūgums šobrīd sazvanīt juristiem dzimtsarakst nodaļas vadītāju, ja ir iespēja pieslēgties viņai arī šeit Zoomā.
Es drīkstu komentāru.
Lūdzu, dāc,
mēs tā kā uzdevām to jautājumu, ja Aiva Pola ir, tad mēs jautājām šo attiecībā par to dzimšanas apliecību, vai viņi var arī vienlaicīgi piedeklarēt. Viņi izsniedz dzimšanas apliecību un vienlaicīgi piedeklarē mūsu dzimtsarakstu nodaļa. Ja es kaut ko jaucu, tad pārprasiet.
Ne, es arī domāju, ka tāda ir kārtība uzreiz, ka deklarē, bet lai nebūtu nekādas...
Jā. Nu jā, jautājums par to, kurā vietā tiek deklarēts bērns.
Manuprāt, tad reģistrējot arī notiek šī deklarācija, un tad brīdī arī mēs konstatējam, ja tiek deklarēts šeit, viss piepildās šie abi nosacījumi, ir šī dāvana, bet lai mēs kaut ko nesamalotu vai ne tā pateikt, notiek mums vajadzētu šo apstiprinājumu vai noliegumu no. Tā, varbūt vēl ir kādi jautājumi par citiem punktiem vai diskusijas vai priekšlikumi, vai tikai par šo? Ja tikai par šo, varbūt man ir priekšlikums pāriem pie nākošā, un tad atgriezīsimies, lai nav iebildumi, ja? Tad pāriem pie otrās jautājuma izskatīšanas. Otrais jautājums mums ir par Dobeles novada domas saistošo noteikumu par Dobeles novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem apstiprināšanu. Tātad, un par šo jautājumu, kurš mums ziņos, man te nav pierakstīts. Aivars arī, jā. Lūdzu, Aivaru, vārds tev.
Jā, tātad iemesls, kāpēc ir tapis šāds aizsošs noteikuma projekts, ir tas, ka atbilstoši pašvaldību likuma pārējais noteikums sastajām punktam iepriekš uz likumu par pašvaldībām izdošanas tiesa kā pamata izdoties aizsošie noteikumi, zaudēs spēku ar šā gada 1. jūlī. Tā kā te var realizēt pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas, vienīgais izdošanas tiesiskais pamats agrāk bija likuma par pašvaldībām 43. pants. Trešā daļa, tātad, lai saglabātu šos pabalstus, ir nepieciešams pieņemt jaunas saistošos noteikumus. Attiecīgi tiesiskā pamatā norādot likumu par pašvaldību likumu. 34. pantu otro daļu. Tātad saturiski pēc būtības tātad ir saglabāti visi pašlaik spēku aizsošies noteikumos aizsošie astoņi pabalstu veidi un tātad papildināts ar jaunu pabalstu veidu Ziemassvētku pabalsts. Tātad pašlaik spēku aizsošie astoņi pašvaldību pabalstu veidi ir tātad saglabāt pilnīgi tādās pašā apjomā un tādās pašās nosacījumos, kā pašlaik spēkā esošajos. Un tātad jaunais pabalsts veids ir Ziemassvētku pabalsts, un tātad viņš paredz pasniegt šo pabalstu paciņu sveidā, saldumu paciņu sveidā, 6 eiro apmērā, un tātad paredzētas trim kategorijām, tātad pirmskolas un no pirmās līdz ceturtajai klasi izglītojumiem, kur mācās pašvaldības izglītības iestādēs pirmskolas vecumbērniem, kur neapmeklē pašvaldības izglītības iestādes, un vientuļiem pensijas vecuma personām. Lūdzu atbalstīt un lūdzu virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies, lūdzu, tātad Atsreinika.
Jā, tātad, kā jau Mičuļa kungs teica, kad saistošie noteikumos tātad ir saglabāti šie iepriekš minētie pabalstu veidi, kas bija mūsu saistošies noteikumos, varbūt ir veikta tehniskie precizējumi, sociālais dienas pārskatīja nedaudz to pabalstu attiecībā uz pabalstu rehabilitācijas mērķu pasniegšanai, ja to varētu sociālais dienas arī nokomentēt. Attiecībā par Ziemassvētku pabalstu, tā kā, nu, ļoti arī domājām, kā to atspoguļot un kā to parādīt saistošos noteikumos. Viens, kas man palika, tas pabalstu līdz 6 eiro apmērā, tātad varbūt tā saistošos noteikumos ir, nu, jānosaka, kā tad mēs, kurš nosaka atbilstošu budžetam vai kā, priekšsēdētāji varbūt kurš nosaka to summu, cik tad būs, nu, 6 eiro viss, tātad ir Ziemassvētku, jo budžetā papildus nauda nav nepieciešama, jo Ziemassvētku paciņas jau tika dalītas tikai no citas budžeta sadaļas, tika ņemtas, ne no šīs, ja, tā kā tur kaut kādu papildus līdzekļi šo saistošo noteikumu izpildē nav vajadzīgi, tikai vienīgi šis vārdiņš pabalstu līdz 6 eiro, Tas būtu tas, kas, nu, lai nenotiek tā kā šogad, ka viens iedeva pa trīs, nu, kā pagājušais mēs runājam, ja, lai nav šī nevienliedzīgā izpratne, pa cik tad mēs šo paciņu pērkam?
Jā, šī gadījumā, tātad budžeta plānošanā, budžetā tiek jāplāno finanšu līdzekļu uz vienu tātad bērnu vai vienu sacdienas, tātad personu, noteikti jāparedz, atbilstoši finansiālām iespējām, tie 6, 5 vai 4,
jā.
Tas var katru gadu arī mainīties atbilstoši.
Ar ko mēs tur noteiksim? Tā kā budžetā jau, budžetā, kad būs iestrādāts,
budžetā,
ja?
Budžetā, budžetsumu, kas tiek iestrādāt attiecīgi, jā.
Jā, tad te var atstāt tā līdz 6, ja?
Jā.
Tā, nu šobrīd tā ir optimālā, jo jebkurš cipars, kas šeit saistošajos noteikumos ir atpoglēts, viņš ir mainīgs, viņu var mainīt, jebkuram pabalstam apmēru mēs varam mainīt. Tad, nu, tad
jo vēl šeit viena nianse, piemēram, veicot iepirkumu, piemēram, paciņu būs nu, 5,75, jā. Jā, mēs nezinām arī to precīzo apmēru, jā. Viņi var būt ar nedaudz mainīgi, jā.
Jā, labi, paldies. Tad varbūt tās sociālā dienesta vadītāji varētu
pakomentēt. Jā, labi, tad dosim vārdu sociālā dienesta vadītāji Baibai Lucevai, Makalisterei Lūdzu Baiba, vārds tev, varbūt arī par saistošiem noteikumiem projektu.
Jā, labdien, cienījumie deputāti. Attiecībā uz saistošo noteikumu 8. Nodaļu pēc būtības neesam nekādus izmaiņas šeit tā kā iesnieguši gala versijai saistošo noteikumu, kas jums tiek stādīta priekšā. Vienīgais, tad mēs esam pārskatījuši redakciju un uzlabojuši atbilstoši tam, kā šobrīd sociālajā darbā kāds arī terminoloģija ir pamainījusies. Līdz ar to esam uzlabojuši redakcionālu problēmas, piemēram, aizstājuši ar sociālās funkcionēšanas grūtībām, nu kādas sociālajā darbā vispārējā praksē arī šobrīd to terminoloģiju sāk ieviest visos līmeņos. Tas, ko mēs tiešām esam iestrādājuši 31. Punktā, kas var saņemt vai kam piešķir kādām mērķa grupām piešķir šo pabalstu, mēs esam iekļāvuši vēl tātad, nu vai papildinājuši šo punktu ar to, ka kad šo te pabalstu piešķir personai vai mājas saimniecībai, kurai nepieciešama sociālā rehabilitācija, un kura ir izmantojis iespējas saņemt normatīvos dokumentos noteikto valsts apmaksāto pakalpojumus un palīdzību. Un pie šāda te priekšlikuma mēs nonācām tāpēc, ka pamanījām, mums ir ministrs kabineta noteikumi valstī, kuri paredz, kādā kārtībā personas var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus valsts apmaksātus. Bet mūsu praktiskajā darbībā pagājušajā gadā tātad bija gadījumi, kad personas šos te valsts apmaksātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus nevēlas saņemt kaut kādu iemeslu dēļ un tos vēlas aizstāt, nu, izmantojot šo te pabalstu. Un mūsu skatījumā pašvaldībai vajadzētu papildināt to, ko valsts nodrošina, bet nevis aizstāt. Un tāpēc mēs ar šādu priekšlikumu, ja to tad 31. Punktā šī te teikuma otrā daļa tad ir iestrādāta. Nu, tad jūs varat izteikt savu viedokli par to, vai pašvaldībai saistošos noteikumos vajadzētu šo te nosacījumu arī atstāt. Pārējais pēc būtības, kā es teicu, nekas nav ne mainīts, ne iestrādāts, tīri redakcionāli pārskatījām un teikumu uzbūvi palabojām vai aizstājām šos tikai, kā jau minēja, terminus, tādus, kādus šobrīd sociālajā darbā izmanto.
Paldies! Tā, lūdzu, jautājumu Kristīna Briede, lūdzu.
Jā, lūdzu precizējiet tos ministra kabineta noteikumus, kuri tie ir, lai cilvēki zina par tiem valsts apmaksātiem pakalpojumiem. Varētu lūdzu precizēt?
Baigi nedzirdam, izslēgts mikrofons, lūdzu.
Vienu mirklīti, ja jūs, es varētu tūlīt atrast tajā darba mapē, kur mums ir darba materiāls no darba grupām, un tad es nosaukšu, ja? Paldies.
Labi. Jā, būtu jauki, ja varbūt man uz e-pastu arī varētu atsūtīt. Tad man ir nākošais jautājums. Vai personas sociālās funkcionēšanas grūtības vai tādī terminā tiek ietvert arī invaliditāte? Sekas, kas izriet no invaliditātes, vajadzības, kas izriet no invaliditātes? Par 361.
361, ja?
Jā.
Tad arī konstatēts personas maisinās sociālas funkcionēšanas grūtības. Un jautājums tātad, vai tātad persona ar invaliditāti uzreiz ir vienlīdzīgi ar sociālām funkcionēšanas grūtībām?
Jā, nē, vai persona ar invaliditāti tātad kvalificēs, tātad ir iesniegums un ir jāatbilst attiecīgi šim te 361 punktam, tad ir iespēja pretendēt uz šo pabalstu.
Jā, es sapratu jautājumu, tātad principā atbilst. Mēs arī runājām par to, kad tas nav tikai domāts, ka tur ir, teiksim, zemi ienākumi vai kaut kāds atkarība problēmas, tās var būt arī šī te persona ģimenei, piemēram, persona ar invaliditāti. Mēs neizslēdzam jau tās grupas, kurām šis pabalsts tika piešķirts arī iepriekšējā gadā, jo sociālās funkcionēšanas grūtības arī var būt šī te kādai personai mājsaimniecībā ir invaliditāte, un līdz ar to visiem pārējiem ir jāpielāgo arī mājsaimniecībā, jāpielāgo savi paradumi, tāpat arī finansiālais sloks ir lielāks tai ģimenei, lai varētu arī nodrošināt šai personai visus nepieciešamos uz veselības uzturēšanas pakalpojumus. Līdz ar to, tas nav domāts, ka kāda grupa no iepriekš paredzētajām tiek izslēgta.
Jā, tad lūdzu arī precizējuši jautājumu saistībā ar resursu izvērtējumu konkrētai mērķa grupai, par kuru es jautāju, kādā kontekstā ir nepieciešams resursu izvērtējums vai konstatēt, kad viņai ir maz ienākumu, tāpēc respektīvi piešķirt vai nepiešķirt pabalstu, jo tad pazūd šī invaliditātes moments, par ko es iepriekš teicu, vai kādā kontekstā, vai vienkārši konstatēt, ka personai ir tādi un tādi ienākumi, piemēram, pabalsti. Jā. Un arī maisaimniecības kopumā kontekstā man interesē.
Es gribētu tātad šeit uzsvērt, ka šīs arī nav mainītas principā par resursu izvērtēšanu, jo jūs varat arī otrajā punktā saistošo noteikumu izlasīt pilnīgi ir iepriekšējo saistošo noteikumu redakcija, kuri arī jau bija paredzēts, ka tātad neizvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju piešķir visus saistošajos noteikumos paredzētos pabalstus, izņemot 4-7. Tātad mēs nemainījām attiecībā uz šo pabalstu, nemainījām nekādus nosacījumus. Tas jau bija, un mēs arī atstājām. Un tas ir pēc sociālā darbinieka izvērtējuma, jo pabalstu bez sociālā darbinieka izvērtējuma nevar piešķirt. Tātad sociālais darbinieks veic šo materiālās situācijas izvērtējumu. Un tad ņemot vērā, vienīgais, kas te nav tā kā, kad vērtē maznodrošinātas un trūcīgas ģimenes, ka tur ir tādi griesti un visi, ja ir viens eiro pāri, neko nedodam. Šeit tas ir brīvprātīgās iniciatīvas pabalsts pašvaldības un tiek vispār situācija kopumā izvērtēta. Iespējams, ir tie materiālie resursi, ja izvērtē vairāk, neatbilst maznodrošinātam statusam, viņam ir vairāk, bet izvērtējot, ka tie izdevumi ģimenei, ja tur ir invalīds, piemēram, bērns, kuram jānodrošina aba terapija vai citas, kuras arī prasa savus līdzekļus, tāpat vadāšana prasa savus līdzekļus, līdz ar to izvērtēt to kopīgo individuālo ģimenes situāciju, tātad tiek lemts par šī pabalsta piešķiršanu.
Paldies.
Bet tas nemainījās, tas ir šī te otrais punkts, Mičuļa kungs man var apliecināt, viņš nav mainījies un par šo te materiālās situācijas izvērtēšana bija jau iepriekšējā redakcijā.
Paldies, sapratām, jā. Labi, lūdzu, vēl kādi jautājumi, viesturs?
Jā, paldies. 36. punkts paredz to, ka par pabalstu saņemšanas tiesībām, ja tad faktiski, ja izpildās viens no punktiem, vai nu 36.1 vai 36.2, nevis abi kopā. Ir tā? Kāds no punktiem?
Jā, jūs varbūt varat man precizēt, jo man 36. punkts nesaskan, man ir vēl iepriekšējā versija, ne pēdējā rediģētā, par ko tas...
Nu tad pabalstu ir tiesības saņemt personai, kur ir deklarējusi pamat dzīvesvietu tam, taram, taram, un 36.1 ir konstatēts personas mājasainiecības sociālās funkcionēšanas grūtības, un 36.2 personai nav ienākuma, tā nespēja sekt izvēlas. Nu tas ir, jū, nu, punkts jau tā... Viens, varbūt numerācija jums vienkārši cita, ja? Tātad šeit ir tāds, ir jāizpildās vienam no diviem nosacījumiem.
Pastāv kāds
tai mājasainiecībai obligāti ir jābūt, ir jābūt deklarētiem šeit, jo pašvaldības savas pašvaldības iedzīvotājiem šo te pabalstu.
Protams, to nosaka jau pamatpunkts, jā.
Ne, jā, tālāk tātad... Tātad tas jautājums jums pa 36.1 vai tas ir?
Šobrīd, man liekas, ir juridiski noteikts, precīzi, pastāv kāds no, tātad vai nu pastāv viens vai pastāv otrs, un pietiek, ka pastāv viens tikai šis apstāklis, lai attiecīgi personu pabalstu būtu tiesīgi saņemt. Jautājums, vai tā ir domāts, kad nav abiem jāpastāv apstākļiem vienlaicīgi, bet varbūt tikai viens no šiem apstākļiem.
Jā, par tiem apakšpunktiem, ja mēs runājam, jā, nav jābūt abiem.
Jā, un tad ir nākošais jautājums. Jā. Tad ir nākošais jautājums. Kāds sakars šeit ar masturīgām personām? Jo persona, kurai ir sociālās funkcionēšanas grūtības, var arī nebūt masturīga. Var arī neizvērtēt šīs te, pēc tam tālāk tekstā, tālākos punktos minētos resursus, ja, kas varbūt nebūtu nav materiālie resursi, ja, finansiālie resursi.
Jā, bet saprotiet, Reinfeldt kungs, lai vispār šo jautājumu virzītu uz izskatīšanu dienestu izveidotajā komisijas sēdē, ir jāsastāda sadarbības plāns, ar šo te ģimeni sociālajam darbiniekam. Un sociālā darba pirmā metode, lai vispār uzsāktu šo te lietu, ir izvērtēšana. Izvērtēšana tā, kā tā veiks un nāks uz komisiju gadījuma vadītājs un liek priekšā tātad izvērtē. Nav jābūt obligāti maznodrošinātam. Šis kā reiz ir tas pabalsts, kurš nav pielīdzināts ne maznodrošinātā, ne trūcīgā statusam, jebkura personie viņi saskarās kaut kādām. Varbūt pēkšņi, mums arī ir tādi gadījumi iepriekšējā gadā bijuši, ir pēkšņi avārija notikusi, kāds ģimenes loceklis cietis, visiem uzreiz pasliktinās tai mājasaimniecībā apstākļi, jo tagad ir jāsaprot, kurš mājās paliks gulta jāpērk funkcionālā un vēl visādas varbūt vajadzības pēkšņi rodās, tad var nākt uz dienestu. Un attiecīgi uzsākt sadarbību un šo pabalstu pretendēt, iesniegt uz šo pabalstu. Un mēs te arī skatāmies atkal kā individuāli, varbūt līdz tam viņiem pilnīgi, ja izvērtē ienākums atbilstoši, mēs kabinetu noteikumiem viņi būtu nekā nekvalificētos sociālai palīdzībai, bet šī nav sociālā palīdzība, tas ir pašvaldības brīvprātīgās institūcijas pabalsts.
Jā, paldies, es tikai vēlējos precizēt, jā, tieši tā, paldies, viss skaidrs.
Audi, Kristīna.
Jā, man tomēr vēl ir viens precizējošs jautājums no tā, kā es dzirdu, un to, ko es arī dzīvē, kas ir pieredzēts. Vai ir kritērija, pēc kā komisija, nu tā, kas šeit pieņem lēmumu par sociālas rehabilitācijas šo pabalstu, vai ir kritērija, pēc kā komisija vadās, kad ir vai nav pietiekami resursi mājasēmniecībai, tātad piešķirt vai nepiešķirt šo te pabalstu, jo jūs tikko arī minējāt, ka tas ir katrs gadījums individuāls, un tad vienkārši rodas tāds jautājums, ka vienā gadījumā varbūt lēmums tāds, bet citā varbūt tāds lēmums, un tie ienākumi vienā gadījumā, nu, respektīvi, ir šādi kaut kādi kritērija, vai tas ir komisijas vienkārši improvizācija katrā individuālā gadījumā, lai cilvēks zina, ar ko reitināties, vai vispār iesniegt šo iesniegumu un vērsties.
Atbildot uz šo jautājumu, var paskaidrot, ka dienestā ir kārtība, kādā komisija izskata šos te jautājumus attiecībā uz brīvprātīgās institūcijas pabalsta piešķiršanu. Kritēriji pēc būtības ir šie, kas ir paredzēti saistošajos noteikumos, un ir šis te sociālās rehabilitācijas plāns sastādīts, kurā tas gadījuma vadītājs apraksta to situāciju, tiekās ar iesniedzēju, izvērtē kopā tos apstākļus un lielā mērā, ja man būtu jāsaka, mēs arī par to darba grupā šobrīd sniedzot uz nu, ja bija iespēja tā tad pārskatīt un sniegt uz saistošo noteikumu jauno redakciju, varbūt vēl smalkāk aprakstīt. Šis ir tas pabalsts, kur pašvaldība atstāja sev tā kā tādas, nu, tādu mazliet elastību, kad, ja mēs ļoti strikti kritērijus izstrādājam, tad, nu, iespējams tieši tajā gadījumā kristu ārā vairāk cilvēki, jo viņi tiem kritērijiem neatbilst. Šeit lielā mērā galvenais tas dokuments, uz kā komisija balsta savu to lēmumu un viedokli, kad pieņem lēmumu, ir sociālā gadījuma vadītāja, tas tā prezentācija, kad viņš prezentē visus sagatavotos pieprasītos dokumentus, jo tur arī citi ir, ja ģimenes ārsta vai ir speciālistu iesniegti dokumenti, attiecīgi izvērtējam visu šo dokumentāciju un tad skatāmies. Un šajā, gribētu teikt, par šo pabalstu, te tas materiālais paliek varbūt vairāk otrā plānā, jo ja mēs vērtē, ja mēs ieliktu kritērijos, ka jāvērtē kaut kādi griezti, kad ģimenē ir, teiksim, 1500 kopīgi ienākumi, pēc tam vairs neko nedodam, mēs tieši sašaurinam to grupu, mēs patiesībā tad sliktāk saviem iedzīvotājiem izdaram. Tā kā tas kritērijs sociālajā darbā ir savi kritērija, pēc kā mēs vērtējam, izvērtējumu veido, nu, tā kā veicam. Un katram sociālam darbiniekam šie kritērija ir zināmi. Un attiecībā uz kaut ko, nu, uz vēl kaut kā viņus konkrētāk definēt, nu, es saku, tas, manuprāt, tas sabiedrībai tieši uzliks vairāk ierobežojumu.
Paldies, baidu, sapratām, jā. Labi, vēl kāds varbūt jautājumi par citām tēmām? Jautājumi nav, iebildumi priekšlikumi? Lūdzu, Viestris Rensvelds.
Par šo punktu nav, bet par man jautājums par Ziemassvētku pabalstiem. Jā, tātad es piekrītu tam, ka mēs nevaram noteikt konkrēti 6 eiro par pabalsta lielumu, jo taisnība jau priekšsētājiem par to, kad iepirkuma rezultātā būs varbūt 5,98, un ko tad mēs kombinēsim tos 2 centus klāt, bet tomēr es aicinātu nu, pieturēties maksimāli tūšiem šiem 6 eiro, nevis līdz 6 eiro ir arī 3 eiro, jā, tādā nozīmē, jo, kā jūs ziniet, salduma cenas šobrīd ir tikpat augsts, kā dažas labas citas preces un kilograms labu konfekšu maksā jau pie 20 eiro. Lūk, un man ir tiešām gandarījums par to, ka tika uzklausītas varbūt arī manas bažas par dažādām paciņām, ka tas šobrīd vienkārši tiks sakārtots un cerams, ka uz nākošajiem Ziemassvētkiem visi bērni saņems vienādas paciņas. Paldies!
Paldies, lūdzu, Kristīne.
Jā, es gribētu mazliet precizējumu uz tam 49.3 punktam, jo es nekur neredzu, iepriekš tika teikts, ka nekas te nav mainījies, ka tas viss iepriekš kaut kādā veidā ticis darīts jau. Vai šī pozīcija arī tika darīts, vienkārši neesmu pamanījusi, vai kāds var precizēt, lūdzu?
Es gribu nokomentēt.
Lūdzu, jā,
mēs teicām, ka ir nācis klāt jauns pabalsts, Ziemassvētku pabalsts. Tātad 49.3 tas ir jauns.
Es saprotu, bet tika teica, ka papildus līdzekļi nebūs vajadzīgi, jo iepriekš jau tādas lietas tika darītas. Tāpēc es jautāju vienkārši. Un kāpēc es to jautāju? Es to jautāju tikai tāpēc, ka es nekur neredzu definīciju, ko nozīmē vientuļa pensijas vecuma persona, tas ir pirmais, un es īsti arī nevaru saprast. Es saprotu, ka šo darbu veiks sociālais dienests, es saprotu, ja? Tā bija domāts.
Ja?
Tad man ir jautājums arī uzreizām, tā kā nav definīcijas, tad kas un kādā veidā apzinās, un kā tas viss organizatoriski tiks darīts. Jo šeit arī, nu, tā kā īsti nav saprotams. Vai varat lūdzu precizēt?
Baiba lūdzu, varbūt.
Jā, es varu precizēt attiecībā uz vientuļas pensijas vecuma personas, tātad tur ir divas sadaļas pēc civila likuma, tātad personai nav nekādu apgādnieku, pirmās pakāpes radinieku un persona ir pensijā. Mēs pēc lietotāju programmas SOPA redzam šos te mūsu redzeslokā esošos vientuļos pensionārus. Un nu, tā ideja arī tāda ir, ka ja, ja viņiem ir vajadzīgi sociālais vai nu aprūpe vai sociālā palīdzība, viņš ir nonācis mūsu redzeslokā, nu, tā tad viņu noteikti šī Ziemassvētku paciņa arī iepriecināt. Mēs netiekam pa visu novadu klāt datiem, ja viņš pie mums nav griezies, viņš teikt programmā SOPA nebūs, mēs netiekam klāt datiem. Pilnīgi par katru personu, ja noskaidrot, vai viņš ir vientuļš pensijas vecuma. Bet tie, kas ir mūsu klienti, un es saprotu, ka to paciņu mērķis ir, tātad pašvaldības, nu, kas saņem pašvaldības pakalpojumus, tātad šīm te vientuļajām pensijas vecuma personām sagādāt Ziemassvētku prieku mazliet vairāk, un tātad tos mēs varam apzināt. To mēs arī apzinām, tad, kad mums ir vajadzība, tad mēs šo mērķu grupu varam atlasīt.
Jā, nu papildinot baimu noteikti neviena datu bāze, mums neatspoguļos to situāciju, ir vientuļš vai nav vientuļš, ja tiešām tikai pēc tiem datiem, kur pati persona deklarē un vēršas, un pretējā gadījumā tam mums būtu kāds jāizjautā, bet tāds no mērķis, mēs tiešām kā baiba teica, attiecīgi tiem, kur mēs zinām, ir šī sociālā bāze, vai šī sociālo palīdzību, tad attiecīgi, ir nepieciešams arī šādām personām prieku Ziemassvētkiem un tas ir šis paciņa, tiklīdz persona nonāk sociāla dienas redzeslokā. Tā ne tikai formāli mēs izlēmam jautājumu par pabalstiem, bet arī atceramies šīs personas uz Ziemassvētkiem. Lūdzu, Kristīna, brīd.
Kristīna, pirms tevis es drīkstu, jā? Jā. Jo par to finansējumu, šis ir jauns, šeit nebija tā naudiņa plānot, bet šeit arī nav īsta, teiksim, nu, būtisks tāds, nu, pieaugums finansējumu nu, vajadzībai. Tāpēc es tā teicu, ka tā kā papildus finansējums nav nepieciešams, ka šī pabalsta jau tik piešķirta. Šitais nebija, šis ir no jauna, jā.
Ka, bet mēs esam apzinājuši, baibi, cik šobrīd tā, tad jūs redzat, ka ir šāda persona, varbūt no, pasaka arī šo skaitli, ja tev ir tagad pie rokas.
Jā, nu mums tātad gatavojot arī saistošos noteikumus no paskatījāmies, mums ir 281 persona, kas ir aprūp mājās, sociālās palīdzības saņēmē un pansionātos ievietoti vientuļa pensionāri, kuri ir mūsu pašvaldības iedzīvotāji.
Nu, tātad aptuveni 300 personas, kas varētu, ja mēs 6 eiro, 300 reiz 6, mēs te runājam par kaut kādu nepilniem 2000 eiro, jā, kas varbūt arī budžetā. Šiem līdzekļiem būs nepieciešami. Tā lūdzu, Kristīna, jā?
Jā, vienkārši tad varbūt es tomēr rosinātu precizēto 49.3 punktu, nevis vienkārši vientuļai pensijas vecuma personai, bet Dobeles naudas sociālā dienesta redzeslokā esošai vientuļai pensijas vecuma personai. Jo šobrīd tas ir tā, ka cik šādas personas kopumā ir, mēs nezinām. Tas, kas uz šodienu ir dienas, tā tad redzeslokā ir viens cipars, kas būs uz Ziemassvētkiem, mēs nezinām. Nu, budžets kaut kā ir jāplāno, tīri teorētiski. Vispār pensijas vecumā cilvēki mums novadā ir ļoti daudz. Vienkārši tāda, nu, it kā ļoti laba doma, bet tā kā man mazliet mulsina arī tas, ka varbūt arī cits personas, kas nav sociālā dienas no redzeslokā nonākuši, viņas varbūt nekad nav uzskatījušas, kad viņām tur jāgriež, ka viņas ir mazāk cienīgas saņemt šo dāvniņu, varbūt viņām mazāk vajag, es tā neteiktu. Es teiktu, ka nu, jābūt tai vienlīdzībai.
Šeit ir
mazliet savādāk jābūt, jā. Mazliet attieksmai.
Jā, šeit ir atbildes tavu priekšlikumu, ka nevajag mums ierakstīt, ka tikai sociālā dienas redzeslokā, jo arī tie, kas nav redzeslokā, bet viņš izlases un piesakās, viņš saņem šo Ziemassvētku dāvanu.
Un ziniet, es uzreiz pateikšu, kur ir problēma. Problēma ir tāda, ka man ir lielas bažas par to, kad līdz šīs mērķa grupas ausīm nonāk šī informācija, tāpēc, ka sociālais dienas pārsvarā, kur liek informācija. Mums ir Facebooks vai, teiksim, sociālie tīkli, kas, nu, visdrīzāk vientuļai pensijas vecuma personai varbūt pat nav pieejams. Avīze mums vairs nav tā, kas bija. Pašvaldības avīze, nu, varbūt, kad arī nemaz līdz viņam nenotnāk, ja? Respektīvi, tie avoti, kā viņš var nonākt, ja viņš ir vientuļš, ja? Ir diezgan tādi minimāli, tāpēc es tā kā mazliet satraucos. Ja tas tiktu, teiksim, dienas sadarbība ar ģimenes ārstiem, kādā veidā šo informāciju izplatīt vai par citiem kanāliem, viss būtu ok, bet ir jāpadomā, es iesaku dienestam padomāt par kanāliem, kā informācija vispār nonāk līdz mērķa grupām, par tām lietām labajām, ko mērķa grupas var saņemt. Šobrīd, teikšu no pieredzes, ir par maz. Jo arī, tā kā es pārstāvu arī organizāciju, kas ir daļa no sociālā dienesta mērķa grupas, teikšu, tā informācija pārāk maz un dienestam par to būtu ļoti jāpadomā.
Jā.
Tas ir tā kā ierosinājums ļoti, ļoti sāka domāt, jo informācija nenonāk līdz mērķa.
Un jums ir kādi labi ierosinājumi, noteikti aicinu iesniegt sociālā dienestā. Sociālais dienests mums ir ļoti atvērts sadarbībai, komunikācijai, tā kā ir šie labie priekšlikumi, lūdzu iesniedziet un noteikti arī pilnveidos šo komunikāciju. Lūdzu, Dacē.
Lūdzu, neliekuļojiet.
Jā, es piekrītu, ka nav jāakcentē sociālā dienesta redzeslokā, jo mums ir pagastu pārvaldes, kur ļoti labi pārzina savus cilvēkus, nu, ja nepārzina, tad viņi var šajā jautājumā pieslēgties un arī pataujāt savos pagastos, un ja kāds nav sociālā dienesta šajā redzeslokā un sociālā dienesta darbojās visos pagastos un iegriežās un ar saviem jautājumiem, es domāju, ka ja arī kāds nav redzeslokā, bet pagasti zina, ka šādi cilvēki ir, viņi šajos sarakstos tiek iekļauti.
Nu, mums rāda vētras gadījums, kad bija dažādi gadījumi, ka tomēr nezinu daudz, ko daudz, to kā uz to paļauties nevajadzētu, bet vajadzētu meklēt jaunus kanālus, jo mums ir jāiet uz priekšu un sabiedrību jāinformē, un tas un ir ļoti, ļoti jāpiedomā. Jā, tie cilvēki, kas ir aktīvi, viss līdz viņiem jau nonāk, bet jautājums par tiem neaktīvajiem. Paldies.
Jā, paldies, jā.
Tos informācija ļoti ātri iet no mutes mutē.
Kurš pagasts pārvaldes vadītājs pārzina savus iedzīvotājus? Nosauciet. Nu, nosauciet tad. Beidzam sapņot. Nu.
Labi, paldies. Tātad saprotu, priekšlikumu mums nav, jautājumu nav.
Pārzina.
Varam virzīt šos saistošo noteikumu projektu uz domes sēdi. Attiecīgi šodien darba kārtībā iekļautiem. Jautājumu izskatīt. Paldies par darbu.